Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн дэмжлэл радио 88.3 дэлхийн дээр сэгөө тааруулан сонсож байгаа хэрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод маань 7:13 минут толсон байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхогийн Чин Батнаар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэндийг Аргун сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хим шүттэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр болсон Корега хамтран ажиллана. За мөн Sky Media Android TV болж шинжлэгдлээ гэсэн үрээтэйгээр Sky Media хамтран ажиллана.
Тэгээ өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 30-ны өдөр тохиож байна. Он гараа 120 дахь өдөр, за он тусгад 245 хоног үлдсэн байна.
За үргэлжлүүлээ цагийн гарын мэдээлэлтэй танилцсан аа. Хэдүүлээ урьдчилан 5 хоногийн цагийн гарын мэдээлэл танилцуулдаг. За 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод бол 1 градусын хүйтэн гэсэн байна. За тэгвэл өдөртөө 12 градусын дулаан, шөнөдөө 2 градусын дулаантай хонноо. Харин маргааш буюу пүрэв гарагт өдөртөө 8 градусын дулаан бол шөнөдөө 6 градусын хүйтэн байна. Харин баасан гарагт өдөртөө 10 градусын дулаан бол шөнөдөө 4 градусын хүйтэн байна. Аа ирэх бим гарагт буюу амралтын өдрөөр өдөртөө 16 градус бол шөнөдөө 6 градусын дулаан байх нь байна. Харин ням гарагт өдөртөө 9 градусын дулаан байж бор орох магадaltaй харагдаж байна.
Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ 4 сарын 30-нд ямар тэмдэглэлт баяр байгаа тухай танилцъя. Өнөөдөр олон улсын жаз хөгжмийн өдөр юм байна. За, цэгийн жаз хөгжмөд дуртай юу?
Ээ, би ер нь тийм зүгээр хаяа яг нэг хальтайл сонсоола гоё мандал гэсэн чинь яг нүгний юм дурлаж сонирхож голтон орж нэг юм автаж сонсдог төрөл явах биш. Ер нь би уралдаа жоох юм бол та. Яасаа.
Гэхдээ
сонсгол жоох юм уу та гэх юм уу? Сонсгол сайтай болохоор магадгүй илүү нүгний тийм яг гоё мэдрээд ороод гэдэг ч юм уу. Эсвэл хөгжмийн ямар нэг нот мэддэг болохоор илүү нэг тийм гоё автаж сонсд юм шиг байлж шүү дээ. Би болохоор зөвөрл сонсголоор ингээд аа нэг иймэрхүү юм байна да гэдэг бодоод өнгөрчдөг гэх юм уу?
Би ер нь одоо хүртэл чаз хөгжмийг тийм сайн ойлгодгүй. Гэхдээ сүүлд нэг баг агаар нэг ингээл хүчилжиж баг чаз хөгжмийг ингээл ойлгохгүй бол таших гад оролдож байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээд ер нь сонсоход бас нэлээд тийм хэцүү ойлгоход хэцүү хөгжим юм шиг санагдаад байдаг гэсэн чинь манаа нэг амтны ах надад хэлэхдээ чаз хөгжим үнэхээр гоё шүү дээ. Бүр сүлд донддог байхгүй гэдээ хэлжсэн. Тэгээд яг үнэхээр одоо чаз хөгжмийг таашаадаг үнэхээр дуртай хүмүүс олон байдаг баг. За хэрвээ та чаз хөгжимд дуртай бол өнөөдөр бас таны нэгэн төрлийн баярын өдөр юм байна. Баяр хүргэе. Тэгээд манай сонсогч дундаас чаз хөгжим сонсдог бол ямар чаз хөгжимд санал болгооч. За бид хоёр ч одоо хоёулаа чаз хөгжимд муу юм байна. Тэгэхээр энэ хөгжмөр ихлээрээ гэд бид хоёр санал болгоод дуртай яа сонсон шүү.
Тэмүүлэн Батгүй коммент хийсэн байна. Нот буруу дарагдах тэр үед хөгжим жаз болж хувирнаа л гэж байна.
Нот юу гэнэ?
Нот буруу дарагдах тэр үед хөгжим жаз болж хувирнаа л гэж
байна. Харин тийм хөгжмийн онолоор бол чаз хөгжим ерөөсөө тийм утга учиргүй юм шиг санагддаг. Хөгжмийн онолоор яавал хөгжим аккордууд те аккордууд илүү тийм уянгалаг хооронд эвссэн дуурах вэ гэж боддог бол жаз бүр хамаагүй ч юм уу дэл зэрэг тарсан юм шиг маш онцгой маш сонин сонсголтой тийм аккордуудыг дарддаг. За тэгээд тийм тултаач тэрөө тийм онцгой шин мэдрэмж байдаг юм шиг байгаа. За тэгээд дахиад нэг баярын өдөр тохиож байгаа маань. Энэ надад бас их сонирхолтой санагдлаа. Олон улсын хөтөж нохоонуудын өдөр гэж байдаг юм байна. За хөтөж нохоо гэдэг чинь бүр тусгай сургаж гаргаж авдаг. Хүний амьдралыг үнэхээр гайхамшигтай хөнгөлдөг. За нохоо гэдэг чинь бидний хувьд ямар гой одоо бас үр гүцтгэж алт юм гэдэг үнэхээр харуулдаг амьтад бол хөтөж нохоо. За энэ хөтөж нохоо хөгжлийн бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй хүмүүст одоо хотоор зорчихт нь за ер нь олон зүйлд жишээ нь нөгөө өөрийн онцгой өвчтөй хүмүүст ч гэсэн зориулж хөтөж нохоо бэлтэж өгдөг. За энэ бол амьдралын амж явахын баталгаа нь болж өгдөг. За ийм одоо гавьяатай тийм нохтууд байдаг. За эднээс юм бас нэг өдөр олон улсын ийм өдөр зорилддаг бахнаэ.
Сайхан рил үзчихсэн чи хэдтэй нэг мужид юм шиг байгаа. Нэг нохоо ингээд нөгөө нэг цэцэрлэгээс сургуулаас нэг сургуулийн байгаа ангиас ч юм уу нөгөө нэг эзнээ тарж ирэх нэг жоохон юм жоохон охин гарч ирж байгаа байхгүй зөвхөн өөрөө. Тэгээ гарч ирэхэд ингээд нохоондоо зориулаад жижигхэн тэрэг хийцэн. Тэгээ тэр тэрэгэн дээр нохон ингээд суучин төнгөт нохоо нь ингээд шууд хөтлөөл авч явсараад гэр ха удаан даваад ирдэм байлээ. Айгүй хөөрхөө санагдсан шүү дээ. Гэх мэтлэн байдлаар олон янзаар ашиглаж болж байгаа. Тэгээд угаасаач хүний нөгөө нэг яг имтгэл даадаг үн чамд дөө тий.
Зя. Дараагийн мэдээлэлрүү оръё.
Аа. Зя, дараагийн мэдээлэл. Өнөөдөр түүхэн төрсэн алдартай хүн хэнийг ярих вэ? Надад хоёр хүн байна.
За.
За. Аа, нэгдүгээр хин Филипп Киркоров төрсэн байна. Орос улбаны улсын алдартай хамгийн маргаантай pop дуучдын нэг гэдэг тий. Өнөөдөр 68 нас хүрч байгаа юм байна. За хоёрдугаарх нь болохоор бид нар Хүн Аалз гэдэг киноны Мэри Джейни дүрээр нь мэддэг Кристен Данстын төрсөдөр юм байна. Энэ хоёрын тухай ярьнаа.
Филипп Киркоров саяхан нэг бичлэг нь интернетээр яваад бас үзсэн үү?
Үзээгүй.
Тэр ингээд нэг өндөр дээр гарчаад урчиг дээр байна уу да нэг тоглолтонд л юм шиг байгаа. Өндөр дээр гарчаад ингээд нөгөө гараараа барьсан зүгтэд тэгэд ингээд нөгөө тайзан дээрээсээ дээр өндөрт байгаад байдаг. Тэгэд доошо буух гэсэн чинь хойноос нөө салют нь цацж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэ тэр нэг тийм тооцоогүй л хийсэн гарцсан шүү. Салют нь гарлуун ингээд нөгөө түлээд байдаг гарын.
Тэгээд хамдраа
тавьж чадахгүй.
Ээ балраа.
Тэгээд нөгөө тавьхаар чинь унчих гад. Тэгээд ерөөсөө ингээл хэвээр гараа ингээлсэрч байгаа түлэгч аа гэсэн тийм. Гарын сая түлэгцэн гэсэн тийм бичлэг явж ирсэн.
Би ер нь нөгөө нэг энэ Филипп Киркоров Аалла хоёрын яг ингээд өнөө шууганаас яг дараах нь үеийнх нь нөхгүй одоо ингээд энэ хоёр чинь
тийш тийш чамаг төрөөг байхад салсан баха.
А төрсэн байхад салсан бэлээ. Энэ хоёр намайг төрөөг байхад гэрэлсэн бэлээ. Төржсэн жил гэрэлсэн бэлээ. 94 онд гэрэлжсэн бэлээ. Би 94 оных штэ. Тэгээд 94 онд гэрлээ 2005 он салсан юм билээ. Тэгээ ингээд угаасаа ингээд нэг юм дараах шуугаан мүгэн намайг жоохон байхад олоод өнгөрцөн. А гэхдээ юуг нь мэдтгүү гэхээр за ямар ч лээс нэг юм алдартай хоёр орсын дуучин байдаг даа л гэдэг нэг юм мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хөчөөдөр төрсөдрөр нь харсын хоёр яаж танилцсан. Тэгээд яагаас салсан бас айгүй сонирхолтой л төгтөй санагдлаа. За Филипп Петрос Киркоров 1967 оны 4-р сарын 30-нд Болгар улсын Варна гэдэг юм хотод төрсэн юм байна. За тэгээд маш олон алдар нэртэй шүү дээ. Зөв эндээс жишээ дурдхад 2008 онд Орсын албаны улсын ардын жүжигчин цолыг хүртсэн байдаг юм байна. Тэгээр нь багада нилээн бие суултаа хөвгөн байсан гэдэг юм байна л да.
Ер нь
хөдчгөөд байдаг. Тийм маш удаан хугацаанд өвдөд хөвтөрт байсан байсан гэдэг тиймэрхүү төхөөд бэлээ. Тэгээд ийм ч ухраас аав жирийн түүнийг ингээд бусдад ерөөсөө найдаж гэртээ үлдээдэггүй. Ерөөсөө ингээд дандаа дагуулаа явчдаг. Аав нугаас алдартай дуучин юм билээ шүү дээ. Хамгийн тайзны гарч ирсэн. Аавыгаа дагаж гарч ирсэн юм билээ. 1974 онд аавтайгаа хамтраад хүү гэдэг дуудуулж тайзан дээр гарч ирж исэн гэд. За тэгээд Аллатай танилцсан түүхэн надад аягүй сонирхолтой санагдсан. Ингээд Киркоров анх Кристина Обракайте гэдэг ийм энэ хүүхэдтэй найз байсан юм байна л да. Энэ хоёр ч одоо Алла энэ хоёр ч хооронд 18 насны зөрүүтэй юм билээ шүү дээ.
Охинтойгоо тий.
Тий. Аллагийн охин нь Кристина гэдэг аа. Тэгээд охинтой нь найзууд байсан юм билээ ах.
Охинтой нь үе.
Үеих гэсэн үг байхгүй тий. Охинтой нь үеих. За ингээд Аллагийн охинтой ингээд нэг удаа ингээд тэдний гэрт нь хамт яваад очив юм байна л та. Тэгсэн чинь ингээд тоглож байгаад Киркоровт ингээд хүүхдүүдтэй хамт тоглох хуудгартай санагдаад ирсэн учраас ингээд өрөөнүүдэр ингээд тойроод яваа сонирхож ирсэн юм байна. Тэгээ ингээд ирээдүйн ихнэр алах Аллаг тэр үед ингээд телевиз үзээ сууж ирсэн юм байна. Тэгээ ингээд харангуута телевизэр дээр юу гарч байгаа сонирн биш Алла аюу сонирн байсан гинэ.
Бүр
харцаа салгаж чадахгүй тэгээд ингээд бүр хүссэн юм шиг зогсоод исэн. Тэгсэн чинь Алла нөгөө хөвгдөө жаарчаад явж найзуудтайгаа тоглол, найзуудтай тоглол. Юу игээд байгаа юм. Тэгээ ингээд
өрөөнөөс юм болоо тэгээ.
Дүү айгу жоохон л исэн гэсэн. Хамгийн анхны дурсамж нь Алла гарч исэн хамгийн анхны дурсамж яваалцж байгаа байхгүй. Тэгээ гарч савал хөвгдүүдээр очиж тоглолт яваалцсан. Тэгээд өрөөнөөс нь хөвгдүүд гарсан гэсэндээ би буцаад өөрийн мэдлгүй очиж хараад суугаад л исэн. Энэ миний анхны Алла гарсан тохиолдол л исэн гэж хэлсэн байлээ.
Бараг анхны жоохон хөвгд байхдаа дурлсан гэж яриад байгаа юм шиг байна.
Гэтэ айгу сэнзээ нэг сони юм байна. Алла Киркоров хоёрын хувь тавилан Ванга хүртэл зөвлөсөн байд ингэний.
За
амар сонирхолтой. Филиппиг нөгөө нэг жоохон бахтаа ингэ дүвтчихдэг байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ нилийн хүн дүвдөөд удаан хэвтэртэйсэн юм байна. Тэгсэн чинь Ванга хүүтэн 3 хоногийн дараа анх харсан бүсгүүтийг гэрлэх юм байна гэж хэлсэн юм байна л та. Тэгээд хэд хоногийн дараа нөгөө хүүн ингэ өвдөж өвдөж байгаа тухайн ороод ингэ дөнгөж ухаан ороод ингэ харсан чинь аав нь телевиз үзээ сууж исэн. Тэгээ аав нь телевиз үзээ сууж исэн чинь тэр телевиз дээр Аллаг тайзна урьж дуудаж исэн гинэ. Тэгээ танилцсан түүхэн бол ямар ч хэлсэн өөрийнх нь хэлж байгаагаар ярьж байгаагаар бол ийм сонирхолтой юм байлээ. За ингээд Киркоров Хөгжмийн коллежид хэлсэд 2 дугаар курсээс маш амжилттай олон танигдаж эхэлсэн. Тэгээд 1988 оноос Алла Пугачевитай хамтарч дуулж эхэлсэн юм билээ. За энэ хоёр хамтдаа 6 жил хамт дууллаа, амжилттай байлаа. Тэгээ 1994 оны 4-р сарын 30-нд буюу Филиппи яг төрсөн өдрөөр түүний ээж нь удаан хэвтэрт байсаар агаад яг насварсан юм байна л да. Төрсөн өдрөөр насварч таарсан. Тэгээ ээжийгээ Болгарт оршуулсныхаа дараагаар шууд Израиль руу аялал тоглолт хийхээр шийдсэн гинэ. Аллатай хамт. Тэгээд Христийн хамгийн ариун газар гэдэг Херусалимд Алла Киркоров 2 ингээд гинт хормоо исэн. Энэ бол олон нийтэд бол үнэхээр сюрприз эсэн
билээ. Тэгээд огцонцсон
байна. Тэгсэн билээ. Тэгээд Аллагийн хувьд бол энэ бол түүний 4 дахь гэрлэлт байсан. Аа тэгээд яг гэрлэлтээ батлуулсан өдөр нь болохоор 5 дугаар сарын 15-нд буюу гэр бүлийн өдөр байж таарсан юм байна. Тэгээд энэ хоёр шууд яваад батлуулсан юм шиг үлээ. Тэгээд дараа нь 1 сарын 15-нд ч илүү бүр ингээд Оросын хамгийн алдартай сүмд маш том сүмд нэлийн нийчүр хором хийсэн байдаг. Тэгээд үйд а Филипп 27 настай Алла Богоч 45 настай байсан байна.
Тэгэд одоо Максим Галкин сүүлийн нөхөр нь Максим Галкин шүү дээ тийм. За өөрөөс нь бас хэд ихчжээ л одоо. Тэгэд энэ чинь 6 дахь нөхөр нь гэсэн юм ба шүү дээ. Филипп 3 Филиппс өмнө 3 4 5 дахь нөхөр.
5 дахь нь гэсэн үг аа. За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулчаа дөрвөлүүлээ тийм.
За тэгье.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хим шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгэл одоо хэлбэр боллоо гэсэн үрэтэйгээр Корега хамтран ажиллаж байна.
За хэрэв та хим шүдтэй за тэгээ дараах зөөр байдаг бол та бүхэн нааш анхаарал хандуулаарэ. Тогтоц муутай шүд тань наалдахгүй за тэгээ буйлын даралт өгөөд байдаг. Ер нь эвгүй мэдрэмж төрүүлээд байдаг бол Корегаг та түрхэж үзэх хэрэгтэй. За Корега гэдэг химэл шүдний түрхлэхийг та түрхснээр энэ одоо хазалтын хүч буюу тогтцсийн сайжруулж үүнийгээ дагаад хазалтын хүч за хоол идэхэд дундуур завсарна хоол орох за буйланд өвдөх гих мэт олон зөвөрүүдийн шийдлийг Корега шийдэх боломжтой шүү.
Ер нь хамаанд ингээд гадны биет байх айгүй хэцүү мэдрэмж төрүүлдэг юм билэ. Би одоо нэг хэсэг 8 сар хэртээ шүдний аппарат үсэн шүү дээ. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө нэг алин балин мөртөл идэж чадахгүй эглүүлээд өгөх гэдэг бала юм арай сүнжид өгсөн шүү дээ. Яа ингээд хазаад идэх гэхлээр болохгүй буйлан буйл өвдөд. За тэгэхээр ер нь аман дотор ийм эвгүй мэдрэмжтэй явуна гэдэг ойлголтоо сайн хаал идэж чадахгүй тэгэл хэцүүл юм билэ. Тэгэхээр яг ийм нүн хим шүдтэй хүмүүсийн хувьд ч гэсэн дээ ийм мэдрэмж мэдрэгддэг бол Корегаг зөвлөж байгаа. За тэгээд дотроо болохоор гаатай сингэсэн ам тагуулаагүй буйл хамгаалагч гэсэн ийм дөрвөн төрөлтэй байдаг юм байна. За тэгвэл энэс гадна Корега Макс Сил гэдэг ийм шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарсан байна. За энэ болохоор хим шүд болон шүдний завсар хоолны үйлдэл орохоос 5 дахин илүү хамгаалт ингэний тэр нөгөө нэг ийм зайнуудын хооронд нь айгүй сайн бэлэт өгчтэй юм шиг байна. За мөн нарийн хөшөө нь хим шүдний бүх хэсэгт чигт түрхэх боломжийг олгодог бат бөх удаан барилттай гэсэн байна. Одоо нөгөө шүднүүд чи хооронд ингээ жоохон завсар байгаа тэр хооронд орох тийм нарийн хөшөөтэй ийм шинэ бүтээгдэхүүн болж таарлаа л да. За мөнэс гадна Корега био формула гэж байгаа шүд цэвэрлэх шахмал таблет юм байна. Шууд ингэж цэвэрлчихэж алдаг. Шахмалыг бүлээн аятаа усанд ингэж уусгаад дотор нь хиймэл шүдэ 3-5 минут хийж цэвэрлэх юм гинэ. Тэгээд ингэсэн тохиолдолд амны өвгүүнөр устгадаг бактерийг 99% устгах нь мөн хиймэл шүдэн дээрх толбийг арилгаж таны хиймэл шүдэнд шинэлэг байдлыг мэдрүүлнэ гэсэн юм хоёр бүтээгдэхүүн шинээр гарсан байгаа юм байна.
За тэгэхээр манай радиог сонсож байгаа химийн шүд өөрө ашигладаг эсвэл химийн шүд таны ойр дотны хүн ашигладаг хүн бэ үл Корегаг санал болгох хэрэгтэй. За дотны хүн бас тухгуудад байдгийг та анзаарсан бол Корегагээ тэмдэглээд тогтоогоо даваарай. Корегаг бүх химийн сонгуудаар худалдаалж байгаа. За тэгэд болоогүй мөн ийм мартал номингийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр ч зарагдаж байгаа. Тэгэхээр та ийм мартал номингийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр ороод бас хайртай дотны хүндээс л өөртөө Корегаг худалдан авах боломжтой шүү. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авъя гэвэл шүдний тагн гэдээ хайвал Facebook пэйж нь альбисны пэйж нэгаа та бүхэн энэ шин ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Бас лайк дарчаарай.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хим шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байгаа бол одоо Корегаг танд туслана. Корегаг хамтран ажилласан баярлалаа.
Баярлалаа.
За ингээд ямар ч байсан манай хоёр маань гэрэлцэн байж байгаад 2005 онд альбиасаар салж байгаа мэдэгдсэн. Тэгээд салах шалтгаан нь юу вэ гэсэн Филиппийн сахуугийн нөхцөл байдалд нэлээд доголдол үүссэн. Тэгээд энээсээ болоод салсан гэдэг юм байна. Угаасаа ер нь Алла Филиппийн маш олон дуу клипыг сахуужулж исэн юм байна.
О тийм үү гэж аа мэдээгүй юм шиг.
О би бол мдээгүй болохоор л аа ийм мөгөж бодсон. Яалтч гэн нүг мана биднээс нэг арай жоохон өмнөх үеийг хэлтэ.
Тий Алла бөгөөч хавч үгийн зүйлт толбот улсаас байхаас 90 оноос өмнө 90 он гарахад алхидийн Оросын баг энэ одоо entertainment ертөнцийнх нь одоо заалмаас их гэж ярьдаг шүү дээ. Бүгдийг бадцсан байсан гэж яриад байдаг тий. Бүгдийг бадцдаг байсан. За маш нэр нөлөөтэй хүн.
Тийм ээ. Тэгээ яг нөгөө салсан гэснээр би биендээ маш хүндэтгэлтэй ханддаг ийм хүмүүс юм байна л да. 2011 оны 11 дуусарын 26-нд Филипп охинтой болжээ. За тэгээд Ала Виктория гэж нэрлсэн юм байна охин. Виктория гэдэг нь ээжийнх нь нэр бол Ала гэдэг нь бол мэдээж X-ийнх нь нэр. За тэгээ мөн 2012 оны 6 сарын 29-нд Мартин гэдэг юм хүүтэй болсон. Тэгээд энэ хүүгээ болохоор тэгч ихийн тусламжтайгаар төрүүлсэн гинэ. 47 наснаа аа болсон гэж хэлж байна. Тэгээд аюутай 2 хүүтэй 1 охинтой юм шиг байна. 2 үг нь хоёуланг нь тэгч ихт хөрүүлсэн гэсэн. Тэгээд ер нь ямар хүн байд юм лоо гэд ингээд нилийн хайж үздэгэл юм байна л та хүмүүс. Тэгсэн чинь энэ нь Филиппи эртний найз тэгээд юм Америк бүсгүй байдаг гэж шүү. Шар үстэй, цэнхэр нүдтэй. Ийм тэгч ихээс 2 хүүтэй болжээ. За тэгээ Монголд бол 2 удаа ирж ирсэн бэлээ.
Харин тэг би 1 удаа ирсэн бол бат санаад байна. Тоолт болж ирсэн.
Нөгөө их Монгол Улс байгуулагдсны 800 жилийн айн урилгаар Монголд 2 дахь удаагаар ирж исэн. Хамгийн анхны удаа бол нөгөө Boeing компани захирал Жаргал сайхан урьж авчирж исэн юм билээ шүү дээ. Ингээ 2 удаа ирж исэн. За тэгээд түүний өндөр нь 198 см нэлийн өндөр юм биш үү?
Оо, метр 98. Оо, бараг 2 метр гэсэн үг шүү
дээ. Тий, айгүй өндөр юм билэ. Сонин. Тэгээд эргэн тойрны хүмүүс нь юу гэж ярьдггүй гэхэлэр ер нь харьцахад жоохон зан ааш нь жоохон хэцүү дээ. Ер нь л жоохон адаар хэцүү ааштай дээ гэж ярьдим билэ. Тэгээд 100 дахь тоглолт нь Сочи хотод болсон нэлийн өргөн дэлгэр болсон байдим билэ. Генси номд бүртгүүлсэн байдаг. Тэгээд ер нь бол өөрөө онгоцоор нисэх харанхуугаас айдгаа гэсэн ийм хүн юм байна. За түүний талаар ингээд мэдтгүү нэг нь мэдлээ. Одоо би юм явал зүгээр нэрийн сонсгоо цаашгүй байсан шүү дээ. За ийм хүн байдаг гэдсэн бол амьдралынхаа төөх их нэртэйгээ яаж танилцсан гэх мэтчлэн иймэрхүү мэдээ мэдээлэлтэй боллоо.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өргөлж чана. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр дараагийн болгонгөр бүгдээрээ гой маш сонирхолтой сэдв ярина. За энэ сэдвт би бас нэлээд л одоо өөрийн хэмжээнд уншаад нэг тийм ойлгоц авчаад тэгээд гарах хичээлээ л дээ. Романовын гэр бүл буюу Орсын хааны гэр бүл, хааны гэр бүл Домок энэ өдөр тайлагдчихсан байна. 2008 оны 4 сарын 30-нд Романовын гэр бүлийн Домок эцэслэгцэн. За тэгэхээр Романовын гэр бүлийн Домок гэж яг юу хэрэгтэй байгаа юм? Орсын хааны гэр бүл. Энэ маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. Ерөөсөө Домок болсон яринууд байдаг. Тэр байтугай Домок дээр нь суурилж кино гарсныг бүгдээрээ санаж байгаа. Анастасия гэдэг хүүхэлдэйн кино гарч ирсэн. Бүгд үзсэн баг. За энэ хүүхэлдэйн кино бол 1997 онд гарч ирсэн. Тэгэд Романовын бас гэр бүлийн тайлагдаагүй үлдсэн Домок нь Домгоос нь болоод л ингээл ярэ болоод явж исэн юм сэдвэн. Энэ өдөр эцлэгдчихсэн байна. Тэгэхээр эргэд бүгдээрээ Романовын гэр бүл буюу Орсын хааны гэр бүлийн тухай энэ томгны юу вэ гэдэг тухай ярьж эхлэе.
За.
За 1917 онд Орс улсад Большевикууд хувьсгал харгасан. За ингээд улаан цагаанаараа Орсууд хоёр хуваагдаад хаана огцруулсан байдаг. Николай 2 дугаар хааныг огцруулад за хааны гэр бүлийнхнийг халаагүй Ипатьевийн байшинд хорж исэн байна. Екатеринбург за тэр үеихэр бол Свердловск-ийн орлоо Ипатьев гэдэг юм байшин онжилсан. Ипатьевийн байшин байлгаж исэн. За Ипатьевийн байшныг бүгдээрээ одоо манай найруулагч хөгөөж явах хэрэг зургууд байна. За хааны гэр бүл амьд байх нь яг үнэндээ бас жоохон эрсдэлтэй байгаад байгаа юм. Яг тэгэхээр одоо цагаантнууд байлдаж байгаа шүү дээ. Цагаантнууд хаан цас хаан цэсгийг буцаад сэргэнэ гэдэг. Хааныг авчих юм бол одоо цагаантнуудыг дэмжих дэмжлэг нь нэмэгдэх гэдэг. За энэ үед бол одоо бүгд л улаантан гэж юу вэ, цагаантан гэж юу вэ гэж ойлгол бүх ард хүмүүс энэнийг ингээл ойлгол хоёр тал болоод байсан юм биш л дээ. Байлдаж исэн эсгүүд л ингээл хоёр тал болоод ингээд одоо байлдаж исэн. Тэгээ хаан гэдэг хүний бариад хаан гарч ир дүг хэлээд эхлвэл тэр чинь угаасаа дагагчд нь автомат зөө хаанууд тагцсан дээр гих магадлал маш өндөр болохоор хааны гэр бүл Башиук боيو улаантнуудын хувьд маш тийм үн цэнтэй юм шиг мөртлөө эрсдэлтэй хөрөнгө гэх юм уу одоо хүзэр байгаад байсан байхгүй. За ингээд 1918 онд Орсын иргэний тай нэлээн ширүүсэд цагаантнууд газар авч эхэлсэн. Цагаантнууд Екатеринбург руу ядчих дөрдөж эхэлсэн. За Екатеринбург гэх юм байгаа вэ гэхээр хааны гэр бүлийнхэн байгаа. За ингээд Большевикууд айсан гэж ярьдаг. Хин тушаал өгснэг хийдэггүй. Гэхдээ Ленин, Владимир Ильич Ленин өөрөө энд оролцохоос оролцсон тушаал өгөхөд оролцсон байхаас гарцаагүй гэж түүхчд бол үздэг. За ямар ч байж ингэж үздэн. Хэрвээ Романуудыг цагаантнууд аврах юм бол дахин хаан ширэн залаад за бид нар тайнд ялагдаж магадгүй. Гэт магадгүй алхах тушаал өгсөн гэдэг. За алхах тушаалын тухай ерөөсөө юу ч байдгүй. За бүгдрээд байдаг. За ингээд энэ хааны гэр бүлийг бүрэн устгах шийдвэр гаргасан. Бид нар энийг яаж мэдчихэв гэхээр 1991 онд хожимо нууцын цэргэлд авсан материалууд нь ил болсон байдаг. Зүйлд бол бодлоо. 1918 оны 7 сарын 17-ны шүн одоо энэ Ипачевийн байранд байгаа Романовихныг сэрээгээд эрхэм дэдсээ таныг аюулгүй байдлын үүднээс өөр газар руу нүүлгэх гэж байна гэд зойрнд хүлээлгэжсэн. Зойрлоо тэр байрныхаа Ипачевийн байрны зойрнд нь хүлээлгэжсэн байгаа. За ингээд Ипачевийн байрны зойрнд орсон одоо энэ гэр бүлийнхнийг ерөөсөө ингээд бидний нүүлгэх гэж аюулгүй байдлаас олж байгаа. За энэ одоо зураг авах гэж магадгүй гэж бодчихсан гэж өөрсдийнх нь ингээд хөдөлгөхөс өмнө. Ингээд 50 амглан гэр бүлийнх нь хүлээж исэн. За ингэнгүүт нь Якоб Юровский гэдэг комиссар орж ирээд шууд үнэлсэн. Николай Александрович, таны төрөлд төрөсөд зөвлөлт орсон эсрэг дайсагнан үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул Уралын гүцэтгэх хороо таныг цаацлах шийдвэр гаргалаа. За ингэ цаацын шийдвэрийн уншингуудаа ерөөс юм хэлж амжааг байх шууд гал нээсэн байдаг. Хамгийн ихэлж мэдэж хэрэг хаа нас орсон. За тэгэд хүүхдүүд нь яасан бэ гэсэн чинь энэ их сонирхолтой. Хожим энэ протоколд нь үлдсэн байдаг. Сумууд нь ойгоод ирсэн. Тэгэд нөгөө эн чинь одоо юу ч мэдэхгүй зөвлөлтийн хитэн одоо цэргүүд орж ирээд сум нээсэн чинь сум нь ойгоод уцанд нь ойгоод ирсэн чинь хожимо тодорхой болсон. Энэ нөгөө хаадын гэр бүлт чинь тусгай хийж өгсөн юм нэхмэл юунууд гинжин нэхмэлүүд юунууд гэдэг юм ба шүү дээ. Одоо нэг барьдаг нэг эмэгтэй хүмүүсийн өмсдөг юм чинь корсет марсетны юм тусгай хамгаалалт болж дараа. Тэгэд хүүхдүүд нь хөхгүй амьд байгаад байсан. За энэ дундаас хоёр хүүхэд нь амьд үлдсэн байсан. Бүр сүулт нь хүүхдүүдийн аваа зөөж яхад нь хүртэл амьсгал хураагаагүйсэн гэдэг. За эднээс нь толгойн тус газар нь буудаж, за зарим нь утгаар амийн гүцэтгэхэд тэгэд чирж авч гарсан гэсэн ийм протокол сүулт нь ил болсон байдаг. За хүүхдүүдийг ч ингэж өшөөгөөг байдаг. Тэгэд хамгийн гол нь цаац хувьсгал төр хааныг цаазаар авснаа бол зарлсан. Гэхдээ гэр бүлийн цаазаар авсан гэж хэлээгүй зарлаагүй. Яагаад зарлаагүй гэхээр энэ ч аимшигт зэрлэг шүү дээ. За хаан алчиж болно гэдэг. Яагаад гэр бүлийн алчаа? Тэх ямар шалгаа юм. Гэхдээ ийм зэрлэг байдлаар яагаад алчаа ингээл бүх асуудалд орох ус учраас магадгүй хувьсгалт төр холчигаад энэ одоо хааны гэр бүлийг алсан гэж хэлээгүй байгаа юм. За ингээд одоо түгвэл тэгвэл хааны гэр бүл хаанаа юм бэ? Энэ чинь ингээд бүх домог үсэж шүү дээ. За хаанаа юм? Түгэл хаанаа юм ингээл. Тэгэл одоо ойлгомжгүй тайлбар зүйлд холбоот уусан засаг ингээд явуулсаар байсан мэт. Гэхдээ энд нэг нота байсан анхнаасаа тодорхой байсан. За хаан нь алсан бол гэр бүл нь яагаад юм бэ? Романовын гэр бүл хайцсан бай гэдэг асуудал ерөөсөө л өнгөрсөн зууны турш ерөөсөө хамгийн гол сэдв байсаар ирсэн байна. Домог байсаар ирсэн. За тэгэд түрүүн хэлсэн эдгээр зэргүүдийг хожим нь байцаалт аваад протокол үүтэж нууцлалт авсан хожимо 91 он зөвлөлт хол засаг унахад энэ нууцын зэргээс нь гаргаад олон дийл болцсноор бид нар мэдсэн баг. За ингээд 91 онд бид нар юу олж мэдсэн бэхээр хоёр юм олж мэдсэн. За нэгдүгээр тентнээс үнэхээр гэр бүлэр нь цаацлсан байна.
Батны.
За тэгсэн чинь 1976 онд одоо хоёр түүхч хайж аваад энэ Екатеринбургийн ойролцоо ой дотор хайж аваад бул шалсан байдаг. Энэ Романовын гэр бүлийн булш байсныг нь төрөөлөд мэдсэн. Гэхдээ тэр түүхчд л нуучсан байгаа юм. Энийг олсон нь. За ингээ 91 онд ингээд энэ болгон чинь Романовын гэр бүлийн булш хаанахаг мэднэ. Тэнд байгаа гэд үнэхээр очтл Романовын гэр бүлийн булш байсан. Энэ тогтогцсон 91 онд. Гэхдээ дахиад томог үлдсэн. Хоёр хүүгний цогцсолтог байх. За ингэнгүүт за тэгвэл хоёр хүн найзсан бэ. Энэ хин бэ? Амд үлдсэн юм биш үү гэдэг томог бас үргэлжлээдсэн 91 оноос ш. За тийм учраас бүгдэрэг санаж байгаа бол Анастасия гэдэг хүүхэд ингэ нэг санаж байгаа тийм. За 97 онд хийгдсэн хүүхэд ингэ нэв. За 97 онд хийгдсэн гэдэг чинь 91 оны энэ домгоос болоод Анастасия гэдэг яг ийм одоо хий толоод ингэт нь сүүлчийн Романов буюу Романовын гэр бүлийн амд үлдсэн охин Анастасия юм шүү. Энэ амд байгаа юм биш үү гэдгээр кино хийгээд байсан бахна. За Анастасия л бүгдэрэг эргээд нэг Анастасия яагаад амд байгаа вэ гэдэг яриа байдаг тухай яри. 1920 онд за энэ үйл явдлаас хойш Берлинд нэг бүсгүй гол руу амиа орлохоор үсэрсэн байдаг. За энэ эмэгтэй одоо авраад авчиртал сэтгцийн асуудалтай эмэгтэй. За сэтгцийн эмнэлэгт авчирсан чинь тэр эмэгтэй өөрийгөө юу гэсэн гэхээр би бол Анастасия Романов гэж мэдгдсэн баг энэ эмэгтэй.
Гэр бүлийнхнийг нүдэн дээрээ халтаад
Ана Андерсон гэдэг гэж өөрийгөө танилцуулсан. Гэхдээ миний жинхэнэр бол би Гүнж мөө, би Романовын гэр бүл төссөн. Би бол Анастасия Романов гэж өөрийгөө зарлсан. Энэ бүсгүй хааны ордон дотор байсан хочуудыг нь маш сайн мэдчихсэн. За, Николай 2-р хаан Анастасия охин швипчик гэж хочилдог гэсэн юм. За ингэж хочилдог дууда одоо инхрилээд зарим үрэ онцгойгоор дууддаг шүү талбайсны нэрнээс нь аав нь ингэж дууддгийг мэддэг хүн гэр бүлийнхэн маш дотны хүмүүс дундас өөр хүмүүс мэддэггүй байсан. Тэгсэн чинь энэ Ана Андерсон мэдээд байдаг. Намаг аав миний хайртай аав гэдэг. Хайртай аав гэж дууддаг бас хэлээд. Тэгэд швипчик гэж дууддаг байсан. За тэгэхэд энэ хааж исэн зүгээр ингээд нөгөө польш гаралтай гэх юм уу одоо польш гаралтай юм шиг германд ажиллаж исэн энэ бүсгүй яаж одоо хаатын өрөө хаалхныг бүгдийг нэрлээд байгаа тэнд тийм өрөө байсан энэ ч би ингээд тоглоддог байсан гэт ингээд нэрлээд эхэлсэн ингээнгүүт нэр Анастасия юм биш үү гэд. За гэхдээ энийг бүгд Анастасия мөн гэж бол бодоагүй. Аа тал нь бол ямар адилхан царайтай юм бэ гэд бас үнэхээр хүлэн зөвшөөрч. Тэгэд мэдэх боломжгүй зүгээр нэг юм үйлдвэрийн ажилчин мэдэх боломжгүй мэдээлэлүүд яаж мэдээд байгаа юм бэ те швипчик гэж дуудаж ясны яг ер нь ингэснийг гээд ингээд ийм бас домог дээр домог нэмж чинь л да. Гэхдээ мэдээж хэрэг бас эргэлзээтэй зүйлс байсан. Жишээ нь одоо энэ Анастасия Андерсон гэдэг Ана Андерсон гэдэг одоо энэ зургийг харуулж байна те. Ана Андерсон гэдэг энэ бүсгүй орсоор сайн ярьж чаддаггүй байсан. Орсоор сайн ярьж чаддаггүй. Тэгээд Орс гэр бүл, Орсын хааны гэр бүл төссөн мөртлөө яхаар орсоор ярьж сайн ярьдаггүй лээ. Нэг зөрчилдөөнтэй байгаа. За тэгсэн мөртлөө өөрөө их шах нарынхаа энэ дээрээсээ дөрөвдөх их шах нарынхаа байр шиг дарааллыг нь зурж хилээд байсан. Тэгэхээр бас асуудалтай байх магадaltaй. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь Ана Андерсон 50 жилийн турш шүүхцсэн байдаг. Би Романо Мөн гэж шүүхцсэн байдаг. За тэгээд тожимо ДНХ-ийн шинжилгээ бүр одоо шинжилгээ ухааны нэлийн хөгжсөний дараа ДНХ-ийн шинжилгээгээр Андерсон бол Романо биш ээ. Энэ польш гаралтай үйлдвэрийн ажилчин. За түүний жинхэнэрийг Франциска Шансковска гэдэг ийм нэртэй үйлдвэрч нүүлдэрийн ажилтан байсан тогтоогдсон. За тэр магадгүй ямар зоригтойгоор өөрөө Анастасия гэж хэлсэн юм. Магадгүй хөрөнгөтэй болчихно гэж бодсон уу? Ер нь яаж энэ мэдээллүүдийг олсон ч гэсэн бас асуудалтай. Тэр өөрөө л үхэн хөтлөө одоо хилээгүй. Яагаад энэ тухай домог бас үлд болоод үлдээсэн. Магадгүй зүгээр өөрөхийн дотны хүмүүс нь хоорондоо ингэдэг тэгдэг гэж яриа болсон олд сонссон байж магадгүй. За гихмэд юм байна. За тэгээд түрүүн хэлсэндээ 1979 онд хоёр сонирхогч түүхч нууцаар анхны булшийг илрүүлсэн. За ингэ засагтай бол мэддэг үү? Мэддэгдвэл асуудалд орох гээд байсан. За тэгэд зөвлөлт холбоот улсны задарсны дараа албан ёсоор булшийг малтан 9 хүний шарилыг гаргаж авсан байдаг. 9 хүн гэдэг нь зөвхөн хаатын гэр бүл биш, дотор нэрсэн одоо барлагууд, холбоотой найз нөхдөд нь хамт байсан. За энэ дундаас хоёр хүүхэд нь хоёр хүний одоо шарил дутаад байсан. За ингээл одоо энэ чиннээс болоод за Анастасия үнэхээр л үнэн байгаа юм байна гэдэг энэ үргэлжлэл явдсан байгаа юм. За ингээд 2007 онд хоёр дахь булшиг олсон байгаа юм. Хоёр дахь булшиг оцролсон. За энэ ингэсэн байна. Тухайн үед Ипачивийн байшнаас цогцоодыг гаргаж ачиж явах та. Ууг нь бол тусгай ийм уурхай байсан, уурхад очиж булшлах болох зоригтой байсан юм байна. За ингээд явах чахтай энэ чинь нэг жоохон бүтлэхгүй гэх юм уу? Машин дэчиж авч машин намх цуугаад. Намх цуугаад цааш явах боломжгүй. За тэгээд цаанднууд өгч ирж исэн учраас за одоо баригдаж магадгүй ч айгаад. Тэгэд тэр байсан газараа булсан баг. За тэгэд энэнийг хаадын гэр бүл гэж танигдуулах гонтлоо хөхрийн хүчлэр бүгднийх нүүрэн дээр нь хөхрийн хүчлээ асгаж одоо танигдах царайгийн танигдах боломжгүй болгоод мусан. За тэгэд энэ яг Романовын гэр бүл мөн гэж баригдах гонтлоо тусдаа хоёр өөр газар нь хоёр дахь газар нь хүүхдүүдийн оршуулсан болж таардаг. За энийг бид нар яагаад мэдчихв хэр 2007 онд яг Романовын гэр бүлийн оршуулгын 70 метрийн зайтай хоёр цогц олцсон. За энэ хоёр цогц дээр 2008 оны 4 сарын 30-нд шинжилгээ хийж тусаад энэ хоёр бол Анастасия биш Мария юм бэлээ. Анастасия нь бол нөгөө талтнаас нь солидог. Тэгэд Алексей хоёр юм. Тогс мөн байна гэдгийг олж тодорхойлсон баг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо Романовын гэр бүлээс хүн үлдээгүй. Энэ домогийн хүү төгсгөл олсон. Өдөр нэмэн.
За, тун сонирхолтой. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтнаа танилцуулаад өргөжлөсөд Улаанбаатар хотод 7:41 минут. Sky Media Android TV бол шинжлэглээ гэсэн үрээр тагаар Sky Media хамтран ажиллаж байна.
За, таны үзэх кино болон контент нь 4K нэвтрэлттэй, Dolby 5.1 дугуралтай болж гэртээ кино чадвар мэдрэмж авч дуу дүрсний өндөр чанартай хүлээ авч үзнэ. Яа. За 4K нэвтрэлттэй кино бол ховор байдаг. А Dolby дугуралтай гэхээр за Dolby хэрэг өөр системтэй бол аль кино чадварт гэртээ байгаа юм шиг үздэг. Тийм форматаар кинонод
үзүүлж байгаа. Үнэхээр жаргаж үзнэ гэсэн. За, видео сангаас хайлт их улам хэлбэр болж хайх киноныхоо нэр, төрөл, найруулагч гэх мэт утгыг нь удирдлагандаа хэлэхэд тухайн кино контент шууд гарч ирэх юм болж байгаа юм биш. Ямар гоё. Одоо ч ер нь бол ингээд нэг юм хайлт их жоохон төвөгтэй байгаа гэдэг ус энийг шинчилсэн байна. За, тэгээд хүн бүр дустай бас дундаа профайл буюу нэвтрэх нэр, нууц үг үүсгэж ашиглах боломжтой болсон юм байна. Үүний хамгийн зөв давуу тал нь гэвэл та хүүхдээ профайл үүсгээд эцэгхийн хяналт хийх боломжтой болж байна. Одоо хүүхдүүд чинь юу үзээд байгааг нь бидэнд аягүй чухал цаг үе болчлаа шүү дээ, тийм ээ. За, жишээ нь хүүхдүүд өөрийнхөө буюу хүүхдийн профайлаар ороход дан хүүхдийн насны онцлог тохирсон контент гарч ирнэ. За, ингээд хүүхдүүд дураараа кино төрөслөх эслэх нэг их төлбөр гаргачихдээ шүү дээ тий. Ийм асуудлуудаас одоо ангижрах боломжтой юм байна. Энэ хүүхдүүд нэрээ дураараа кино төрөслөгөөс олж эцэг эхчүүд бүр нэрээ баларт юм шүү байгаа. Нэг манай нэг найз нэг мэдсэн чи сарын төлбөр нь 300 эдэн мянга гарсан.
300 мянга.
360 эдэн мянга гарсан. Тэгээ яаж байгаа юм гээд гисэн чи ер нь бол тааралцсан бүх кинонуудаа бүгдийн төрөслөлдсөн.
Яа.
За, тэгээ шинэ бас хурдан Android TV-д хөрөмж юм бас нэгэн гавчтай давуу тал нь таны зурагт ухаалаг биш байлаа ч гэсэн аль биесний онцгой хэрэгтэй YouTube болон Netflix application-уудыг шууд ашиглах боломжтой юм байна.
За, тэгэхээр та 76 9000 гэдэг дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна. Утасны дугаар нь 76 9000. За, мөн skytel.cgmn гэсэн вебсайт руу ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.
За, тэгэхээр шинэ бас хурдан Android TV-д хөрөмжтэй Skymedia үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчдээсээ нэг гэр бүлийг Японы улсын Токио хотод байршилтай Warner Bros Studio-ийн Making of Harry Potter-ийн паркаар аялуулах нь бас ийм гоё юутай урамшуултай байгаа юм байна. За, тэгээд утасныхан дугаарыг дахиад нэг давхар хэлжээ. 7676-9000 Skytel CGMN гэсэн вебсайтаас болон Skymedia гэсэн Facebook хуудсаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Skymedia Android TV болж шинжлэгдсэн байна. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилласанд баярлалаа.
Баярлалаа. Зя.
За, дараа нь Төхөн дүрс алдартай өнгө Кристин Дастын төрс өдөр байна. 1982 оны 4-р сарын 30-ны өдөр төрсөн гэхэр чинь 43 нас хүрч байгаа гэж хэлж байна.
За.
За, Америк нэгдсэн улсын Нью-Джерсид төрсөн. Герман шивэд гаралтай байна. Тэгээ бүр 3 настай хасаа загвар өмсөод телевизийн туршлагаан тоглоод эхэлчихжээ. Тэгээ 6 настай да анхны кинондоо ингэж жижиг дүрийг бүтээж исэн бол 11 настай да бүр маш том амжилт гаргасан. Энэ болохоор 1994 оны Interview with the Vampire гэдэг энэ кинонд Брэд Питт, Том Круз хамт тоглолтгүй юм байна.
Яс та тухайн үеийн л супер хамгийн дээж болох таацнуудтай хамт нэг кинон. Энэ ихтэй их баг настайсэн сан чинь 10 хүрсэн байсан.
11-тэй хэсэн гинэ. Тэгээ энэ чинь нөгөө нэг энэ кинон тоглоод бүр ингээд үнэхээр хүүхдийн хэмжээнд байж болох хамгийн том амжилтыг гаргачихж байгаа учраас хүүхдийн дүрийн шилдэгч үжилт гэж шүүмжлэгчдээс амар өндөр оноо аваад тэгээ дэлхийд алдартай олчихж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ бүр яг ингээд нөгөө нэг багаасаа олон нийтийн анхааралд орсон сэтгэлцэн хөвд их дарамтлаж исэн гинэ. Одоо өөрөө эргээд ярахад. Тэгээд 2002-2007 онд бид нэр Spider-Man сурвалд Mary Jane Watson-ы дүрээр сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, ингээд бүр алдартай болоод тэгэд яг энэ үедээ болохоор Bring It On, Virgin Suicides, Mary Antoinette гэх мэтчлэн кинонуудад тоглосон юм байна. Тэгээ энэ кинонуудад тоглосноор яасан гэхээр өсвөр үеийнхний дунд нэлийн алдаршсан. За, тэгээ бүр хөвгүүдийн мөрөөдлийн охин гэдэг ийм нэг ийм альбан бус цолыг хөртлөж байж л дээ. За, тэгэд яг энэ үед болохоор түүнийг бас нэг хамгийн алдартай болгож исэн дуулан шүгэн тарьж исэн дээшгээ бүр нэр алтрын өргөл рүү шидсэн зүйл бол нөгөө нэг Spider-Man-ы алдартай үнсэлтэйдэг штэ тий. Spider-Man доошоо ингэж нөгөө нэг бууж ирээд Mary Jane урдас
доод уруулын дээд уруулаараа үнсдэг ба.
Тэгээд тийч бороомор орж идэг хөлөөд тий. Энэ үнсэлт нь бүр түүнийг ингэж нөгөө алдартай болгоод угаасаа кино урлагийн түүхэнд их хамгийн шилдэг үнсэлтүүдийн нэг гэдэг энэ жагсаалтанд нэлийн дээгүр барь орт эзэлт юм байна л та энэ үнсэлт. За, ингээл өрөөсөө нэр алтар нь бүр ингэж түгээл нилийн юм алдартай болчихж байгаа юм. Гэхдээ яг энэ үеэсээ буюу тий 2000-ад оны дундуур нилийн сэтгэл гутралд орсон юм байна.
За.
Ер нь өөрийнх нь үзэж байгаагаар яаж исэн гэдгээр энэ өөрийнх нь тухайг тоглож исэн кинонууд болохоор зүгээр л өөрийг нь ингээл нэг юм хөөхөн тэгээл нэг юм сайхан охин дүрээр л харуулад байдаг. Гэтэл яг ингээд юм жүжиглэлт шаарцсан юм мэрэгжлийн ур чадвар шаарцсан дөрүүд түнд юу гэсэн алдахгүйсэн юм л дээ. Зүгээр л ингээл байдаг нэг юм бар биш хөөрхөн. Тэгэд энэ өөрийнх нь хувьд хитрхийн нэг талыг барьсан юм байснаас болоод жоохон сэтгэл дундуур байгаад тэгэд ер нь хүнд дөрүүд бүтээхийг хүсээд исэн юм байна. За, ингээд ер нь олны нүдэнд их төртөмхий байгаад байсан. Нэг талаас хүмүүс маш их хүсэмжилдэг байсан залуучууд, нөгөө талаас бол маш их шүүмжилдэг байсан охтууд. За энэс болоо сэтгэл готролд орсон гэж юм. Тэгээд ер нь өөрөө энийг нэлээ хүлэн зөвшөөрсөн байт юм байна. Би сэтгэл готролыг сул дорой байдлын шинж тэмдэг гэж боддгоо. Энэ бол өвчин эмчлэгдэх ёстой зүйл гэж нэлийн энтэйгээ тэмцсэн байна. 2000-ад оны үед ороод 2008 онд ингэж шийдээд эмчлэгийг хийлгэж эхэлсэн гэдэг чинь ер нь бол 8 жил орчим эм сэтгэл дундуур байдалтайгаа амьдрсан гэж хэлж болно. Тэгээ ер нь яг энэ сэтгэл готрлыг давн туулж гарч ирж чадсан гэдгийг 2011 онд баталж харуулсан байдаг. За энэ бол Милен Холиа гэдэг юм кинонд тоглосон. Энэ кино ер нь кино шүмжлэгчд дундаа IMDb үзүүлэлтээр ч гэсэн нэлийн дээгүүр явд юм билээ. Тэгэд найруулагч нь бас алдартай юм билээ. Lars von Trier гэдэг энэ найруулагч нь нэлийн алдартай найруулагч юм билээ. Энд жүжиглэлтийг маш сайн гаргаж харуулсан гинэ. Тэгэд энэ угаасаа Каны кино наадмаас шилдэг эмэгтэй гол дүрийн шагналыг хүртсэн ийм кино болсон юм байна. Тэгэд энэний араас 2021 онд Power of the Dogs гэдэг ийм кинонд тоглоод Оскарт анхудаа шилдэг эмэгтэй туслах дүрийн төрөлд нэр дэвшиж байгаа. Тэгэд энээс өмнө болохоор юу хүсээд исэн гэхээр жихнээс ийм сайн дүр бүтээгээл Оскарт нэр дэвших хэмжээний кино бүтээгээл өөрөө Оскарт нэр дэвшмээр байгаа гэдэг. Гэтэл бүр ингээд 11 настай даа эхэлсэн карьер нь 2021 онд дөнгөж Оскарт нэр дэвшснээр ингэж одоо өөрийнхөө энэ сэтгэл готрлыг давн туулсан гэдгийг зарлан томхогсон гэх юм уу? Тэгээ ерөөхдөө л нөгөө баг багтаасаа энэ стат штэ энэ стат хүүхэд гэж яригддаг байснаас шилжээд жинхнээсээ жүжигчин болж байгаа гэж хэлж болох юм дий.
За манай нэвтрүүлгийг гарч анчлуулгийн анхны ундраа савлсан Рашаа хандгатаа жанчлуулан дэмжин ажиллаж байна. Хандгатаа жанчлуулан Рашааны их ундрагыг бохирдуулахгүйгээр он удаан хугацаанд онгон дагшин байдлаар нь хадгалах хойч үед өвлөлөн үлдээх хүднэс 2011 онд ундрагаас нь онцгой хамгаалтанд авч хэрэглэгч олонд өргөх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага гангасан цавлгаатаар үйлдвэрлэсэн. Үйлдвэрлэж эхэлж байна. За та өөр юм болон хайртай хүмүүсийн эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийн өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. За захиалгын утас нь 88537773 байна. 88537773 хамгаалтаа жанчлуулан дэмжиж ажиллаа барьлаа.
За баярлаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр тавчхан нэгэн түүхийг бас дэлгэж ярих гэж бодлоо. 1943 онд болж исэн. За энэ түүх бол машин цамх гэдэг нэртэй юм тусгай ажиллагаа хийгдэж исэн юм байна. 43 оны 4 сарын 30-нд машин цамх Operation Minstead гэдэг алдартай дэлхийн 2-р дайны бас хамгийн алдартай маш олон кинонд сэдв болсон үйл явдлын үед болж исэн байдаг. За энэ яасан бэхээр британчууд холбоотнууд гитлер одоо нацист германд өмнөд хэсэгт газардах нь тодорхой байсан. За далайгаар эзлээд өмнөд хэсгээр ямар ч гэсэн европ их газар руу буух гэдэсэн. Хаан буух вэ гэдэг нь ойлгомжгүй байгаад байсан. За сицил гэдэг арал италийн арал гэдэг сицил арлаас эхлэх байх гэсэн таамаг аль аль нь бол байсан. Сицил арал дээр буумаар байсан ч британчууд энийг нь хуурах нэгэн төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн. Энэ амжилттай болсноор үнэхээр түүхэндх хамгийн гайхамшигтай супер тагнуулын ажиллагаа болсон гэж үздэг. За яасан бэ гэхээр британчууд нэгэн одоо нас гарсан хүний цогцсыг аваад за тэр хүнийхээ биед нь баахан ингэдэг нөгөө зориултын цэргийн ховцсон сүлээд карманд нь янз янзын зураг хөрөг захиа махиа бүх юм маш өнөмсөлтэйгээр зохиогоод тэгэд Испани хэрэг дээр аваад тайцсан баг. Өөрөлдвөл нас гарсан адмирал том цэргийн тушаалтан гэж англичууд харуулахыг хүсэж ирсэн. За ингээд испанчууд энийг нь олоод тэгэд испанчууд ууг нь энэ үед дэжтэй те испаний иргэдэр шүү дээ. Бүр ингээд германчуудад биш испанчууд германчуудад дамжуулахгүй ч болоо шүү дээ. Ийм хүн олсон юм тусгаа бид нар нууц мэдээлэл мэдлээ гэдгээ. Тэгэд англичууд юу гэж бодсон бэ гэхээр испанчууд цаашаа дамжуулна мэдчих ингээд. Үнэхээр испанчууд дамжуулсан байдаг. За дамжуулаад германчууд юу гэж бодсон бэ? Гитлер хүртлийн мэдээллийг олж мэдээд тэр хүний карманаас олсон бүр тэр хүнтэй холбоотой бүхэл ертөнц зохион бүтээсэн баг. Ингээ яг жинхэнэ хүн байсан юм шиг. За тэгээд энд нь гитлер итгээд англичууд сицил арал руу грек руу буух гээд байна гэж одоо тийш зэрэг хөдөлгөцсөн. За энэ үед нь сицил арал дээр буугаад амжилттай холбоотнууд ингэж ажиллахаа сэргийн нэг ажиллагаагаа гаргасан байдаг. Тэгээд ягд энэ түүх өөрөө сонирхолтой гэхээр энэ хүний цогцос гэх юм уу? Энэ хүн энгийн нэг зогсож байгаа хүн байсан. Тэгээд энэ хүний цогцос үхснээхээ дараа олон мянган хүний амиг авсан гэдэг алдартай юм дүр болж өрдөг. Тэгэхээр одоо бас их сонирхолтой юу байгаа зүтэй
тийм ээ.
Одоо насрсныхаа дараа ч олон хүний амьдрал одоо тос болсон ийм сонирхолтой түүх болж ирсэн байна. 4 сарын 30-нд энхүү Operation Minstead амжилт олж ижээ.
За энэ төрөл маань нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Нэвтрүүлэгтээ хим шүтээ хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгэл одоо хэлбэр боллоо гэсэн үрэтэгаар Корегийн хамтран ажилласан. За мөн Sky Media Android TV бол шинжлэгдлээ гэсэн үрэтэгаар хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үл амсараа 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээр хэдүүлээ эргээд уулзъя. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.